Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίγκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφου, καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Συνεχίζουμε κανονικά τις ομιλίες μας, όπως έχουμε κάθε φορά πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη, αυτήν την ώρα, εδώ και χρόνια γίνεται αυτή η καθιερωμένη ομιλία, η οποία βέβαια σκοπό να έχει η πνευματική μας κατάρτιση με τη χάρη του Θεού. Την προηγούμενη φορά είχαμε να μιλήσει, αν θυμάστε, για τον 5ο Ψαλμό, των στίχων 5, και είχαμε μελετήσει από το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, το οποίο ομιλούσε περί της πονηρίας. Είδαμε ότι ο άνθρωπος, ως πεπτωκός από τον Θεό, που εξέπεσε από τη χάρη του Θεού, μέσα από την αρρώσκια αυτή της φύσης του, έβαλε μέσα στην ύπαρξή του όλα αυτά τα σπέρματα της κακίας, της πονηρίας, και πώς ο άνθρωπος, εάν δεν αγωνιστεί να αποβάλει από μέσω του αυτήν την διαστροφή, τότε όλα γύρω του τα βλέπει, ας πούμε, με έναν τρόπο διαστραμμένον και όχι καλό. Και οι πατέρες περιέγραψαν με πολύ ακρίβεια αυτήν την κατάσταση, την πνευματική της πονηρίας, με σκοπό βέβαια να μας βοηθήσουν εμάς, οι οποίοι θα μελετούμε και θα ακούμε τους λόγους του και θα θέλουμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Είχαμε μείνει σε μια έλλειψη όμως, γιατί δεν είπαμε ότι ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει από τον δέδαλον αυτών της πονηρίας, η οποία καλύπτει την ψυχή του. Και οι πατέρες της Εκκλησίας, ως καλοί ιατροί που ήταν, και ολόκληρος η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, σαν έναν ιατρείο πνευματικό, μας παρέδωσαν βέβαια όχι μόνο την περιγραφή της κακίας, αλλά και την θεραπεία της κακίας, και μας υπέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε με τη χάρη του Θεού να θεραπευθούμε. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι όπως όλους τους πνευματικούς αγώνες, το ίδιο και εδώ σε αυτήν την περίπτωση, οπωσδήποτε η χάρη του Θεού, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, είναι αυτή η οποία τελεσιουργεί το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Την όμως, χρειάζεται απαραίτητος η ελεύθερη συγκατάβασή μας, η ελεύθερη προαίρεσή μας, ώστε εμείς ελεύθερα πλέον να δώσουμε τον εαυτό μας στον Θεό και στην πρόνοια του Θεού, για να εργαστεί ο Θεός σε μας την ανακαίνισή μας, την αναγέννησή μας, να γίνει αυτό το οποίο ονομάζουμε πνευματική παλιγενεσία, ναι, Χριστό γέννηση, και να ζήσει μέσα μας αυτός ο κενός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο εν Χριστώ. Αυτό το ενεργεί χάρις με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη πνευματική πάθηση όμως, της αρρώσκιας αυτής της πονηρίας, για να θεραπευθεί ο άνθρωπος όπως μας παρέδωσαν οι πατέρες, πρώτα πρέπει οπωσδήποτε να συναντήσει έναν πνευματικό ιατρό, έναν πνευματικό πατέρα, απαλλαγμένον από αυτήν την διαστροφή της φύσεως, και εκεί να εξομολογείται καθαρά και να αποδίδει στον εαυτόν του χωρίς δικαιολογία όλα τα πτέσματα και τις αμαρτίες του. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να μάθει αυτό το οποίο λέμε στην πνευματική ζωή αυτομεμψία. Να αναγνωρίζει ότι εγώ φταίω για αυτό το πράγμα, αποδέχομαι το βάρος της ευθύνης μου, της αμαρτίας μου, της ενοχής μου. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο άνθρωπος αρχίσει με αυτόν τον πνευματικό τρόπο της αυτομεμψίας να δέχεται πάνω του το βάρος της ενοχής του, κατά τα μέτρα βέβαια που μπορεί να αντέξει, τότε αρχίζει να εργάζεται πραγματικά εις τον εαυτόν του. Φεύγει από την δικαιολογία, η οποία είναι μια απαλλαγή από την ενοχή, και αρχίζει να εργάζεται χωρίς να φοβάται εις τον εαυτόν του, και αμέσως μετά από την αυτομεμψία σιγά σιγά γεννάται μέσα στην ψυχή μας μια αίσθηση πνευματικού πένθους. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες μας πένθος πνευματικών ή εν συνεχεία χαροποιών πένθος. Δηλαδή γεννάται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μετά την αυτομεμψία αυτή η αίσθηση ότι ελπίσαμε τον Πανάγαθον Θεό, ότι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, ότι δεν είναι οι άλλοι που έχουν πονηρία, αλλά εμείς μέσα μας έχουμε πονηρία, έχουμε όλα αυτά τα σπέρματα της κακίας μέσα στο είναι μας, και ενκύπτοντας μάλλον εις τον εαυτό μας, τότε βλέπουμε αυτήν όλη τη διαστραφή σαν φύση που τόσο καλώς την επίσης ο Θεός σε τέτοια άσχημη κατάσταση, και αρχίζουμε σιγά σιγά να πενθούμε, να κλαίουμε για τις αμαρτίες μας και για τα κακά τα οποία μέσα μας κυοφορούμε. Αυτό το πνευματικό πένθος συνοδεύεται συνήθως από δάκρυα. Τα δάκρυα, λένε οι πατέρες, είναι αυτά τα οποία καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει μέσα από τον πνευματικό αγώνα να θρηνεί, να κλαίει την πεπτοκία φύση του, να κλαίει αυτήν την πτώση του, να θρηνεί για την αποστασία της ψυχής του από τον Θεό, τότε σιγά 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 μαλακώνει η ψυχή του ανθρώπου, καθαρίζει η ψυχή του ανθρώπου, αποβάλλει από μέσα της σε πρώτο στάδιο όλη αυτήν την κακία, την διαστροφή, και μετά εν συνεχεία αρχίζει να εργάζεται θετικά μέσα του η χάρης και να ανασυγκροτεί όλη την ύπαρξή του, μέχρι που φτάνει ο άνθρωπος εις την αρχαία απλότητα, δηλαδή ενοποιούνται όλες οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις σε μία κίνηση κατευθείαν προς τον Θεό. Τότε σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος φτάνει στην απλότητα, φεύγει από τον χώρο της πονηρίας και φτάνει στην μακαρίαν απλότητα, για την οποία οι πατέρες εμίλησαν και εγκομίασαν και είπαν αυτό είναι το μακάρι, η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Σε αυτήν την κατάσταση, μέσα από το πένθος, την αυτομεμψία, την εξομολόγηση, και βέβαια εννοείται ότι το βίωμα αυτό της αμαρτίας μέσα στην ψυχή μας μεταβάλλεται από τον πνευματικό άνθρωπο σε προσευχή, σε διάπειρον προσευχή, σε εξήτηση του ελέους του Θεού, σε αγωνιώδη, ας πούμε έτσι, προσευχή προς τον Θεό. Εθυμίστε τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος για 3 χρόνια πάνω σε μία πέτρα, μέσα σε εκείνη τη ρωσική γη, με όλες τις κακοκαιρίες και όλες τις δυσκολίες, με τα δακρύων εθρυνούσε και έκλαιγε και έλεγε ο Θεός ελάσσιτι με το αμαρτωλό. Όπως επίσης και τις αγωνιώδεις προσευχές του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, φώτισε όμως το σκότος, και όλοι οι Άγιοι πέρασαν μέσα από την δραματική, την αγωνιώδη εξήτηση του ελέους του Θεού, διότι εβίωσαν αυτοί οι Άγιοι το τι σημαίνει να είσαι μακράν από τον Θεό. Είδαν τον Θεό και είδαν και τον εαυτόν τους. Και αυτή η όραση μετεβλήθη σε αγωνιώδη προσευχή, η οποία τους πέρασε μέσα από το πυρ, αυτόν το καθαρτήριο πυρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που τους εκάθαρε πραγματικά και τους έβγαλε ενώπιον του Θεού λελαμπρισμένους σε μία κατάσταση πνευματικής αναγέννησης, πνευματικής συνοχής. Τότε σε αυτόν τον άνθρωπο τα πάντα λειτουργούν τέλεια, πάντα καθαρά της καθαρής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα είναι καθαρά, όλα είναι σωστά, όλα είναι στη θέση τους. Δεν γίνεται τίποτα το οποίο είναι κάτι που λυπεί το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Ού λογίζονται το κακό και δεν χαίρονται στην αδικία και δεν αναπαύονται στην αμαρτία, αλλά όλη η φύση τους, ψυχήτε και σώματι, λειτουργεί κατά φυσικών τρόπων, όπως ο Θεός τον έπλασε και όπως πραγματικά έτσι καταξιώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος θεραπεύεται από την πονηρία, με αυτόν τον πνευματικό αγώνα και ιδιαίτερα με αυτά τα στάδια τα οποία μας περιγράφουν οι πατέρες μας, και ξανατονίζουμε ότι όλα αυτά συντελούνται μέσα στον ευλογημένο χώρο της Εκκλησίας, μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, υπό την καθοδήγηση, την απλανή καθοδήγηση εμπείρου πνευματικού γιατρού. Στο στίχο 6, τον επόμενο στίχο του Ψαλμού 5 που μελετούμε, λέει το εξής: «Ουδέ διαμενούσιν παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου, εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος, άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε Κύριος». Αφού λοιπόν λέει ότι εσύ Θεέ μου δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία και δεν πρόκειται να σταθεί μπροστά σου, δεν πρόκειται να παρικήσει ενώπιόν σου κανένας πονηρευόμενος, κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει πονηρία στην καρδία του, δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Και αν προς στιγμή στέκεται, αυτός οπωσδήποτε θα πέσει, δεν μπορεί να σταθεί. Όπως λέει κάπου αλλού ο Δαβίδ, ότι είδα, λέει, τον ασεβήν άνθρωπον σαν την κέδρον του Λιβάνου, σαν ένα κέδρον ωραίο του Λιβάνου που είναι ένα μεγάλο δέντρο, υπερήφανο δέντρο. Είδα λοιπόν τον ασεβή, τον άνομον άνθρωπον των πονηρών, να φαίνεται δυνατός, να φαίνεται ισχυρός σαν την κέδρον του Λιβάνου. Και παρήχθω, λέει, μετά από λίγο πέρασα και δου ούκιν εκεί, ούτε φάνηκε ο τόπος του, εξαφανίστηκε. Γιατί? Γιατί δεν ήταν ο Θεός ο αιώνιος Θεός μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και με τα έργα αυτά της πονηρίας, της κακίας, επειδή δεν μετέχουν της χάριτος του Θεού, όσον και αν προς στιγμή φαίνονται ότι είναι ισχυρά και παραμένουν, εν τούτης εξαφανίζονται και δεν υπάρχουν πλέον. Και απόλυτο το μνημόσυνον αυτό με τείχου, λέει πάλι ο Δαβίδ, δηλαδή εχάθηκε η μνήμη αυτών των ανθρώπων με πάταγον. Όπως όταν ρίχνουμε κάτι από ένα βάραθρο και ακούγεται ένας θόρυβος και ένας πάταγος μεγάλος και εξαφανίζεται στο χάος το αντικείμενο, η πέτρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε ρίξαμε στο χάος αυτό. Έτσι λοιπόν απόλυτε και το μνημόσυνο της ασεβίας των ασεβών έργων των ασεβών ανθρώπων με ήχον, με πάταγον δυστυχώς αιωνίως, διότι δεν μετέχουν της αιωνίου ζωής του Θεού. Αφού λοιπόν δεν θα παρικήσει πονηρευόμενος, συνεχίζει λοιπόν ο Δαβίδ λέγοντας, ούτε πρόκειται ποτέ να σταθούν μπροστά σου παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Αυτός ο άνθρωπος που είναι παράνομος, που δεν φυλάει τον νόμο του Θεού, που δεν προχωρεί σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, δεν πρόκειται να σταθεί ποτέ μπροστά στα μάτια του Θεού. Και ακόμα ένα πιο φοβερό λόγο, εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, λέει Θεέ μου, ότι όχι απλώς δεν το θέλεις αυτό το πράγμα, όχι απλώς, δηλαδή διώχνεις από μπροστά σου την κακία, την ανομία και τα έργα της ανομίας και τους ανθρώπους αυτούς, αλλά ακόμα αν είναι δυνατόν να πούμε για τον Θεό, εμείς σας μισάς όλους αυτούς που εργάζονται την ανομία. Ο Θεός δεν μισά κανέναν άνθρωπο βέβαια, αλίμονο, δεν προσάπτουμε στον Θεό μίσος ή κακία ή πάθος. Αλλά θέλει να πει ότι είναι τόσο εξαντιθέτου διάφοροι οι θέσεις του παράνομου, του άνομου ανθρώπου με την θέση του Θεού, είναι τέτοια μεγάλη απόσταση, αντίθετα τελείως, ώστε αυτή η απόσταση μπορεί να μεταφραστεί στα μάτια του κόσμου, της Εκκλησίας, του προφήτου, ως αποστροφή του Θεού, που όπως και εμείς αποστρεφόμαστε με τα βδελιγμίας, κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, βδελιχτόν, είναι βδέλιγμα ενώπιό μας και το μισούμε, δεν το θέλουμε, όχι γιατί έχουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε μέσα μας. Το ίδιο συμβαίνει και με το Πανάγιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να συνεργαστεί, ούτε να εργαστεί με την ανομία και με τους εργαζομένους στην ανομία. Ο Θεός μισεί τους εργαζομένους στην ανομία. Και ξέρετε, σκεφτείτε δηλαδή, εάν, ας πούμε, έναν έργο που κάνουμε ή ένας άνθρωπος, όταν δεν έχει την ευλογία του Θεού, πόσον κουράζεται στη ζωή του και πόσον ταλαιπωρείται και πόσον δηλαδή δυσκολεύεται, γιατί δεν είναι ο Θεός μαζί του, σκεφτείτε όχι απλώς να μην είναι ο Θεός μαζί του, αλλά να μισεί ο Θεός τα έργα του. Τρόπον την να είναι εχθρός του ο Θεός. Ο Θεός να είναι εχθρός αυτού του ανθρώπου λόγω των έργων του. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Γι' αυτόν οι πατέρες, όταν έβλεπαν ενώπιον τους κακία και ανθρώπους που εργάζονταν την κακία και την ανομία, εθρηνούσαν αυτόν που έκαμνε την ανομία και έκλαιγαν βλέποντας πώς απεστάτησαν από τον Θεό αυτός ο άνθρωπος, πώς αυτή η ψυχή, η αιώνιος ψυχή, η οποία επλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, διασύρθηκε και διεστράφη κατά τέτοιων τρόπων και απεστάτησαν από τον Θεό και έγινε εχθρός του Θεού, και ο Θεός έγινε εχθρός αυτού του ανθρώπου. Λέει κάπου στο γεροντικό για έναν αβά, ο οποίος πήγαν κάποιοι άνθρωποι, ήταν ένας ασκητής και είχε ένα μικρό κήπο, φαίνεται, και έσπηρε τον κήπο αυτό, γιατί μέσα στην έρημο που ήταν έπρεπε να έχει, ας πούμε, και τα ανάλογα προστοζή, έστω και με τις ασκητικές προϋποθέσεις που υπήρχαν εκεί. Και πήγε κάποιος κακός άνθρωπος, και όταν έσπηρε ο γέροντας τον κήπο και ήταν έτοιμο το σιτάρι να το θερήσει, πήγε και του βάλε φωτιά και το έκαψε. Και πήγαν κάποιοι πατέρες, του είπε, «Ουέσι Αβά Γεράσιμε, αλλή μονό σου Αβά, σου έκαψαν τον κήπο. Και τώρα πώς θα τα βγάλεις πέρα, θα πεινάσεις φέτος, αφού σου έκαψαν το ψωμί σου, το σιτάρι σου, πώς θα τα βγάλεις πέρα, αλλή μονό σε σένα». Εγέλασε ο γέροντας και είπε, «Ουέ εμί, ουέ το πείσαντι, αλλή μονό σε μένα, αλλή μονό σε αυτόν που το έκαμε». Είναι να κλαίμε τον άνθρωπο που κάνει την αδικία. Αυτός ο οποίος υφίσταται την αδικία, αυτός δεν είναι, πώς να πούμε, έχει άλλη κατάσταση ενώπιον του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος στην ανομία, είναι για κλάματα, είναι άξιος θρήνου, άξιος προσευχής πολλής, γιατί είναι τραγικό πρόσωπο. Είναι τραγωδία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία στον κόσμο από το να γίνεις εχθρός του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από αυτή. Και η ψυχή αυτού του ανθρώπου πραγματικά είναι στη χειρότερη θέση που μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος, και είναι, θέλει πολύ προσευχή με τα πολλών δακρύων. Ίσως ο Θεός επισκεφθεί την ψυχή αυτή και ελεήσει τον άνθρωπο και αναβλέψει και δει τι γίνεται και που πάει και τι κάνει. Είναι λοιπόν τραγικό να έχεις τον Θεό εχθρόν σου εις τα έργα σου και να μισά ο εχθρός ο Θεός την ζωή σου, να μισά ο Θεός την ύπαρξή σου. Τότε η ζωή σου θα είναι γεμάτη σκότος, ένα πνευματικό σκότος, μια κόλαση θα είναι η ζωή του ανθρώπου αυτού. Και πράγματι δηλαδή σκεφτείτε πού μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος αυτός, τι ζει μέσα του. Δεν υπάρχει ίχνος φωτός, ίχνος παρηγορίας, ίχνος αναπαύσεως. Είναι ένα σκότος, μια κόλαση, μια οδύνη, μια απόγνωση, πραγματικά απόγνωση, όταν ο άνθρωπος αφίσταται από τον Θεό. Και λέει πιο κάτω στον 7ο στίχο, «Απολύς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος». Αυτούς, λέει, Θεέ μου, που λέουν το ψεύδος, τους καταστρέφεις, τους χάνεις. Όχι εσύ τους χάνεις, όχι. Ο Θεός θέλει πάντα ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ευθύν. Ο Θεός δεν καταστρέφει κανέναν άνθρωπο. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούμε και να έρθουμε στην επίγνωση της αληθείας Του. Αλλά το ψεύδος, η κακία, η αμαρτία είναι που μας καταστρέφει. Αυτή είναι που μας καταστρέφει και διαλύει τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι, όπως έλεγε και στο Άγιον Όρος, ο διάβολος είναι το κακό αφεντικό, το οποίο και σε έχει δούλο και σε χτυπά από πάνω και σε καταστρέφει στο τέλος. Δεν τον ενδιαφέρει να ζήσεις. Θέλει να σε εξαφανίσει, να σε διαλύσει και να του δουλεύεις, αλλά και να σε σκοτώσει κιόλας. Είναι ο κακός κύριος, το κακό αφεντικό, το οποίο καταστρέφει τον άνθρωπο. Και όταν καταστρεφόμαστε, αδελφοί μου, τότε να ξέρουμε ότι δεν είναι ο Θεός που μας καταστρέφει, αλλά είναι τα έργα μας, η αμαρτία μας, το ψεύδος, η κακία, η ανομία, η πονηρία. Αυτά είναι που μας καταστρέφουν. Και ο Θεός είναι αμέτοχος της δικής μας καταστροφής. Λοιπόν, όμως, η απώλεια είναι μια υπαρξιακή κατάσταση, εσχάτη υπαρξιακή κατάσταση θανάτου. Έτσι. Δεν μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου τι σημαίνει απώλεια, δηλαδή τελεία απώλεια από τον Θεό. Τίποτα. Καμιά φορά εμείς λέμε, έχασα τα λεφτά μου, έχασα την οικογένεια μου, έχασα το σπίτι μου, έχασα, ξέρω εγώ, την ύπαρξή μου και καταστράφηκα και βιώνω με την καταστροφή μας. Σκεφτείτε να βιώσει ο άνθρωπος σε όλο το είναι του την απώλειά του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση καταστροφής στον άνθρωπο. Όπως αυτός που σώζεται και πηγαίνει μαζί με τον Θεό ολόκληρος, ψυχήτε και σώματι, βιώνει την παρουσία του Θεού και βιώνει τη σωτηρία του. Αγιάζεται το σώμα του, αγιάζεται η ψυχή του, αγιάζεται η ύπαρξη αυτού του ανθρώπου και χαίρεται και εφραίνεται μέσα στην παρουσία του Θεού. Το ίδιο και εξαντιθέτου βιώνει ο άνθρωπος απολίας. Είναι το έσχατο τραγικό βίωμα που μπορεί να ζήσει η ύπαρξη του ανθρώπου. Δεν υπάρχει απ' εκεί κάτω τίποτε άλλο πλέον από την αιώνια απώλεια. Ακόμα λέει και κάτω, άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Βλέπετε, επαναλαμβάνει ο προφήτης για να δείξει ότι αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι άνδρας αιμάτων. Γιατί αδελφοί μου, ξέρετε, η κακία δεν έχει όρια. Δυστυχώς, όταν ο άνθρωπος κατρακυλήσει, τότε δεν μπορεί να σταματήσει εύκολα. Και η κακία είναι τύραννος και σε οδηγεί, θέλοντας και εμείς, έχει δέσμιον και σε οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Και πηγαίνεις κατρακυλάς από το ένα κακό στο άλλο κακό και δεν έχει όριο πλέον το πού μπορεί να φτάσεις. Οπότε ο άνθρωπος της πονηρίας, του ψεύδους, του δόλους γίνεται και άνδρας αιμάτων. Μετά μπορεί αυτός ο άνθρωπος πραγματικά όχι απλώς να βάψει τα χέρια του στο αίμα του άλλου, αλλά να πιει το αίμα του άλλου ακόμα. Δηλαδή να καταστρέψει τελειωτικά τον άνθρωπο αυτόν. Γιατί? Διότι δυστυχώς έγινε δούλος του πάθους, έγινε δούλος της αμαρτίας. Δεν μπορεί να βγει. Ο φθόνος, η κακία, η πονηρία τον οδήγησαν σε τέτοια κατάσταση που κυλίεται από το ένα κακό στο άλλο. Γίνεται λοιπόν άνδρας αιμάτων και δόλιων, και αυτόν τον βδελίσεται ο Κύριος. Τον αηδιάζει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε καν να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο. Εθυμίστε στο βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης της Πανσόφου και νύφης του Χριστού, που είδε τον Χριστόν και απέστρεφε το πρόσωπό του από αυτήν. Και λέει Θεοτόκος, η μητέρα του, κοίταξε αυτήν την κοπέλα, δεν μπορώ να δω το πρόσωπό της, το αποστρέφομαι. Και τραντάχτηκε αυτή η Εκατερίνη. Γιατί? Διότι λέει είναι δωλολάτρης. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της. Γιατί ο άνθρωπος που είναι πρόσωπο κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο σε μια προσωπική σχέση. Και κοιτάζομαι τον Θεό κατά πρόσωπον εμείς. Στεκόμαστε κατενόπιον του Θεού, πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Θεό, και ομιλούμε και με τους ανθρώπους μας, τους αδερφούς μας, τους συνανθρώπους μας, έχουμε προσωπική, λέμε, κοινωνία, έτσι, κατά πρόσωπον, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Το ίδιο και εδώ, δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να έχει προσωπική κοινωνία με κανέναν άνθρωπο της αμαρτίας, αλλά βδελίσεται ο Κύριος, αποστρέφει το πρόσωπό του από αυτόν τον άνθρωπο, διότι ακριβώς είναι αμαυρώθηκε αυτή η σχέση του με τον Θεό, έκοψε κάθε σχέση με τον Θεό και δεν μπορεί πλέον ο Πανάγαθος Θεός να έχει ουδε μία σχέση. Είναι ένα βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε, αυτά όλα τα πράγματα τα οποία περιγράψαμε, η κακία, η ανομία, η έσχατη απώλεια, το να σε βδελίσετε ο Θεός, να είναι εχθρός ο Θεός, να πει κανείς ότι σε αυτήν την κατάσταση δεν μπορεί, δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση σωτηρίας. Αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος πλέον εις καταστροφή. Δεν μπορεί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Έτσι όπως τα περιγράφει η Γραφή και το Πνεύμα του Θεού για τον προφητών. Εδώ ήθελα απλώς να κάνω μία παρένθεση για να πω για το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Ξέρουμε από τους πατέρες μας ότι το θέλημα του Θεού εκφράζεται με τέσσερις τρόπους εις η ζωή του ανθρώπου. Και περιγράφουν οι πατέρες μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Πώς μπορεί να είναι το θέλημα του Θεού? Είναι λίγο θεολογικό, αλλά είναι σημαντικό να το ξέρουμε για να έχουμε, είναι ένα κλειδί αυτό στην πνευματικό μας αγώνα, στη ζωή μας ολόκληρη. Πρώτα, λένε οι πατέρες, είναι το κατευδοκία θέλημα του Θεού. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλει η καρδιά του Θεού. Έτσι, όπως είπε για τον Χριστό, ότι ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, λέμε. Το κατευδοκία θέλημα του Θεού είναι αυτό που θέλει ο Θεός με απόλυτον τρόπο. Αυτό που θέλει η καρδιά του Θεού. Και αυτό το θέλημα του Θεού, το κατευδοκία θέλημα του Θεού, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό θέλει ο Θεός και τίποτα άλλο από τον άνθρωπο. Θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός, λέει η Γραφή, θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ευθύν. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούμε, κανένας να μην χαθεί, κανένας να μην χωριστεί από τον Θεό. Οι πατέρες έκλαιγαν ακόμα και στη σκέψη ότι οι δαίμονες θα χωριστούν από τον Θεό. Θρηνούσαν την απώλεια των δαιμόνων. Δεν μπορούσε η καρδιά των Αγίων, μια καρδιά φλεγωμένη από την αγάπη, ας πούμε, δεν μπορούσε να πιστέψει, να δεχθεί ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ύπαρξης, έστω και δαίμονες που θα χωριστούν από τον Θεό. Εφλέγεται η καρδιά τους από αγάπη. Κάποτε λέει στον βίο του Αγίου Σιλουανού, ευρισκόμενος ο γέροντας με κάποιους άλλους μοναχούς, κάποιος γέροντας, ο λιγότερον έμπειρος στη πνευματική ζωή, ενάρετος μεν, αλλά όχι τέλειος ακόμα, μιλώντας είπε με χαρά ότι θα χαρώ πάρα πολύ όταν στη Δευτέρα παρουσία θα δω τους δαίμονες και τους αιρετικούς, τους εχθρούς του Θεού να είναι στην κόλαση. Και ο γέροντας απέστρεψε το πρόσωπό του, έκανε μοφασμό, δηλαδή αποδοκιμασίας. Δεν μπορεί να δεχθεί η καρδιά των Αγίων την καταστροφή του άλλου ανθρώπου, έστω και αν ο άλλος άνθρωπος είναι ο διάβολος ο ίδιος ή είναι εχθρός του Θεού, εχθρός της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε, δεν χαιρόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε με στην ψυχή μας να χαρεί έστω ίχνος με τη σκέψη ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να χωριστεί από τον Θεό αιώνια. Ούτε κατά διάνοια μη γέννητο ποτέ άνθρωπος να χωριστεί από τον Θεό. Το κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού λοιπόν είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Οι πάντες να μπουν, να εισέρθουν εις την Βασιλεία του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος να γίνουν τέκνα Θεού πραγματικά, να εφρανθούν σε αυτήν τη μεγάλη χαρά την οποία δίδει ο Θεός εις τον κόσμο. Πλην όμως τα πράγματα δεν γίνονται έτσι, διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και ξέρουμε ότι όπως όταν έπλασε ο Θεός τον Αδάμ, το κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού ήταν να σωθεί ο Αδάμ και να γίνει τέλειος εν το παραδείσο, εν τούτης εξέπεσε ο Αδάμ, έπεσε. Εματέως εν τρόπον τεινά το κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού. Τι έγινε, έληξε η προϋπόθεση σωτηρίας? Όχι. Έρχεται ο Θεός ο σφυρός τοργός και πάνσοφος και παντοδύναμος και κάνει ένα καινούριο θέλημα, το κατ' οικονομία θέλημα. Και λέει δεν πειράζει, έπεσες, ωραία. Η οικονομία, ο Θεός θα γίνει άνθρωπος να σε σώσει εσένα. Και γίνεται ο Θεός άνθρωπος, η οικονομία του Θεού, οικονομεί ο Θεός την εκπαλληνικενεσία, σωτηρία, οικονομεί την πτώση του ανθρώπου και του λέει παιδί μου δεν πειράζει, έπεσες, ας είναι. Δεύτερη ας πούμε ευκαιρία να σωθείς. Και γίνεται οικονομία του Θεού. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για μας. Δηλαδή δίνει ο Θεός σε μας ένα δεύτερον τρόπο ώστε να τον πλησιάσουμε. Αλλά και εδώ ακόμα δυστυχώς λίγοι μπορούν να ανταποκριθούν. Γιατί παρόλο που ο Θεός έγινε άνθρωπος και ίδρυσε την Εκκλησία Του και ζούμε στην Εκκλησία και τρεφόμαστε με το σώμα Του και το αίμα Του και ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα του Αγίου Ευαγγελίου και των εντολών του Θεού, όμως δυστυχώς η αδυναμία μας, τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας γίνονται αιτίες πολλές φορές και φεύγουμε, ματαιώνουμε τροποντινά και το δεύτερο θέλημα του Θεού. Τότε ο Θεός ως Πατέρας επιτρέπει τρίτον τρόπον θελήματος, το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Γίνεται πλέον δηλαδή τροποντινά, εφόσον εμείς αφιστάμεθα από τον Θεό, φεύγουμε από τον Θεό, τότε φεύγουμε μακριά από την πρόνοια του Θεού. Δεν μας φυλάει ο Θεός. Και όσον απομακρυνόμαστε από τον Θεό, τόσον προσεγγίζουμε εις τον θάνατο, εις τον διάβολο, εις την αμαρτία. Και τότε μας συμβαίνουν δυσκολίες, δοκιμασίες, κακά εις τη ζωή μας. Αλλά αυτά τα κακά γίνονται αιτίες καλών, εάν σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος τα χρησιμοποιήσει για το καλό του. Δηλαδή, αν πούμε ένα παράδειγμα ότι κάποιος άνθρωπος κάνει ένα κακό, κάνει ένα φόνο να πούμε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έφυγε το πρώτο θέλημα, έφυγε το δεύτερο θέλημα και δημιουργεί ένα φόνο, πιάνει έναν άνθρωπο, τον σκοτώνει και τον πιάνει η αστυνομία, τον βάλει στη φυλακή. Και βέβαιος καλώς επίησε η αστυνομία, έτσι έπρεπε να κάνει. Και ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε κακά, μέσα σε δεινά. Γιατί? Διότι είναι στη φυλακή πλέον. Να πει κανείς ότι δικαίως πάσχεις, καλά να πάθεις κατά τα έργα σου, έτσι να γίνει, αν είναι δίκαιο αυτό. Όμως, έστω και αν δικαίως πάσχει, έστω και αν ακόμα έτσι έπρεπε να γίνει, μπορεί ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση να αξιοποιήσει τα κακά τα οποία έπαθαν από το κεφάλι του με πνευματικών τρόπων, μέσα από την υπομονή, μέσα από την προσευχή, μέσα από την μακροθυμία, μέσα από όλη αυτή την αποδοχή, ας πούμε, της ταλαιπωρίας, και να δουλέψει μέσα στην ψυχή του όλα αυτά τα πράγματα για το καλό του. Και έτσι λοιπόν οι συμφορές, οι πειρασμοί, οι θλίψεις να γίνουν αιτίες ωφέλειας για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όπως λέει η Γραφή, πολλές οι μάστιγες του αμαρτωλού, έναν αμαρτωλόν άνθρωπο, ο οποίος είναι μέσα στις αμαρτίες, έχει πολλές μάστιγες από τον Θεό, τον μαστίζει δηλαδή η αμαρτία του, τον μαστίζει, ξέρω εγώ, τον βρίσκουν τα κακά. Αλλά λέει η Γραφή, και πολλές θλίψεις των δικαίων, ακόμα και οι δίκαιοι άνθρωποι, οι άνθρωποι του Θεού, διέρχονται δια πολλών θλίψεων. Εν μέσω πολλών θλίψεων, μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος, ότι θα διέρθει η ζωή σας δια πολλών θλίψεων, και στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός, η απάκουσα, εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτήν τη θάλασσα των θλίψεων και να βγούμε πέρα. Αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν οι Άγιοι, δεχόμενοι με υπομονή αυτήν τις εκουσίους, τους συμβατικούς πειρασμούς, όπως λένε οι πατέρες, αυτές ακούσιες επιφορές, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή τους, τα αποδέχονται με θυπομονής και προσευχής και μεταβάλλονται όλα αυτά τα πράγματα εις πνευματική ωφέλεια και πνευματική εργασία. Κάποτε στο Άγιον Όρος που ήμουν, είχε ένα πρόβλημα και είχα πάει στον αείμνηστο γέροντα τον Παΐσιο και έλεγα το πρόβλημα το οποίο συνέβαινε. Και μου λέει ο γέροντας, έτσι εξομολογούμενος τροποντινά, εξομολογητικά όπως έλεγε, συνήθιζε να λέει, λέει, άκουσε να σου πω παπά μου, στη ζωή μου, λέει, σαν μοναχός, εγεύθηκα και πολλούς πειρασμούς, αλλά και πολύ χάρη από τον Θεό. Εγεύθηκα πολύ χάρη από τον Θεό. Αλλά σου λέω το εξής, λέει, μεγαλύτερη χάρη από την χάρη της αδικίας δεν έγευθηκα ποτέ. Όταν είχα δυσκολίες από ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων με δυσκόλευαν και ήταν αδικία αυτό το πράγμα, δεν ήταν δίκαιο, και όμως υφιστάμινα αυτήν την αδικία, τότε ήταν η μεγαλύτερη χάρη που εγευόμουν στη ζωή μου. Και μάλιστα έλεγε, σε αυτήν την ψυχή ο Θεός, ο αδικούμενος Χριστός εισέρχεται με ενοικιοστάσιο, έλεγε ο γέροντας, αστευόμενος, για να δείξει δηλαδή την παραμονή της χάριτος στις ψυχές των ανθρώπων, οι οποίοι δέχονται εκουσίως με θυπομονής και προσευχής όλη αυτήν την παραχώρηση των πειρασμών και των θλίψεων. Δηλαδή και στο τρίτη περίπτωση, που είναι το καταπαραχώρηση θέλημα Θεού, και σε αυτήν την περίπτωση, έστω και αν σφάλει ακόμα ο άνθρωπος, τότε σώζεται υπομένοντας την δυσκολία. Εάν και σε αυτήν την περίπτωση, αντί με υπομονή να δεχθεί την δοκιμασία, να αρχίζει να γονγίζει εναντίον του Θεού και να βλασφημεί τον Θεό και να τα βάλει εναντίον άλλων και να μάχεται με κακία και να μεταβάλει όλη αυτή τη δυσκολία σε κακή αντίδραση, τότε ακόμα και τότε υπάρχει ακόμα μια περίπτωση. Τότε υπάρχει η εγκατάληψη του Θεού. Το κατά εγκατάληψη θέλημα Θεού, όπως λέει οι πατέρες. Δηλαδή, εφόσον ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, τότε μένει μόνος έρημος έρμεων της κακίας των δαιμόνων. Δηλαδή τον πιάνει ο διάβολος αυτόν τον άνθρωπο και τον χτυπά κάτω σαν χταπόδι, να τον κάνει χίλια κομμάτια, να τον σπάσει, να τον διαλύσει. Και όμως και τότε ακόμα υπάρχει τρόπος σωτηρίας. Εκεί την ώρα που τον αρπάζει ο πειρασμός λόγω της αποστασίας από τον Θεό και τον χτυπά κάτω τον άνθρωπο και τον χτυπούν οι αμαρτίες του, τον χτυπούν οι κακίες του, τον χτυπούν, ας πούμε, όλα αυτά τα κακά τα οποία συνέβαιναν, τότε μπορεί ο άνθρωπος εκείνη την ώρα να βιώσει τη μετάνοια και να πει, όπως θυμάστε, τι είπε ο ληστής στον Σταυρό. Είπε, εμείς δικαίως πάσχομαι, λέει. Άξια γάρον επράξαμε να απολαμβάνομαι. Εβίωσε την εγκατάληψη του Θεού. Είπε, κοίταξε, καλώς μας έκαναν εμάς και μας σταύρωσαν. Είμαστε ληστές, είμαστε κακούργοι, είμαστε φωνιάδες, έπρεπε να μας σταυρώσουν. Εζούσε την αίσθηση της ενοχής του. Είπε ότι, κοίταξε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με κανένα, ούτε με τον Θεό, ούτε με τους Ρωμαίους, ούτε με κανένα δεν μπορούμε να τα βάλουμε. εμείς άξια όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Αλλά αυτός τι έκαμε, και μόλις ήρθε σε αυτή την αίσθηση και είπε, ομολόγησε ότι καλά να πάθουμε, έτσι μας ταιριάζει, αυτό ήταν που έπρεπε να πάθουμε, ήταν αυτή το κλειδί που άνοιξε η καρδιά του. Και αμέσως, μόλις άνοιξε η καρδιά του, διασταπεινώσεώς του, εταπεινώθηκε ολιστής. Δεν είπε ότι μας αδίκησαν, μα μας εσύλλαβαν, μας έκαναν, όχι. Εταπεινώθηκε και είπε, καλά να πάθουμε. Κατά τα έργα μας, έτσι έπρεπε να γίνει, άνοιξε η καρδία του και ανεγνώρισε ότι αυτός που ήταν δίπλα του ήταν ο Χριστός, ήταν ο Κύριος. Και στράφηκε και του είπε, μνήσιτι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Βλέπετε ότι και σε εκείνη την εσχάτην ώρα, ας πούμε, της απώλειάς του, της δικαίας απώλειάς του, που ήταν εγκατάληψης να τον σταυρώσουν, έχουμε το άνοιγμα της καρδιάς του και τη σωτηρία του, ενώ άλλος καταστράφηκε. Και βλέπετε, έχουμε τρεις σταυρούς πάνω στο Γολγοθά. Ο ένας, το αναμαρτή του Χριστού, αναμάρτητος ο Κύριος, εκουσίως για μας τους ανθρώπους, παρέδωκε τον εαυτόν του υπέρ ημών και ανήρθε επί του σταυρού για να μας δείξει τον δρόμο, τον δρόμο τον δικό μας, ώστε και εμείς όταν βλέπουμε τον σταυρό μπροστά μας και τον Γολγοθά και τον δρόμο αυτό, να μην τρομάζουμε, αλλά με τα χαράς, χαίροντες, να τρέξουμε σε αυτόν τον δρόμο. Ήταν ο δρόμος και ο σταυρός του Χριστού. Έχουμε έναν άλλο σταυρό ενός ληστού που έκαμε κακουργήματα και βρέθηκε εκεί πάνω στο σταυρό δικαίως. Και όμως εσώθηκε εκείνη την ώρα, γιατί εταπείνωσε τον εαυτόν του και δεσταπεινώσεως τον επεσκέφθηκε η χάρις και ανεγνώρισε τον Χριστό. Έχουμε και τον άλλον, ο οποίος και αυτός δικαίως εσταυρώθηκε, αλλά δεν εταπεινώθηκε. Και αντί να κοιτάξει τον εαυτόν του, ονείδιζε ακόμα και τον Κύριο, έτσι. Δεν εταπεινώθηκε, δεν δέχθηκε τίποτα. Έκοψε κάθε δυνατότητα επισκέψεως της χάρης του Θεού. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι ο Θεός, ως Πανάγαθος που είναι, αναζητά τον πλανόμενον άνθρωπο μέχρι την εσχάτην ώρα. Μέχρι εκείνη την εσχάτην ώρα. Ο Θεός είναι έξω από την πόρτα μας και χτυπά την καρδιά μας και μας παρακαλεί να ανοίξουμε, να μπει μέσα αυτός, να τακτοποιήσει. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, λέει ο Χριστός, εις την Αποκάλυψη. Συνεχώς ο Θεός είναι κοντά μας και μας χτυπά την πόρτα μας. Μέσα από τις περιπέτειές μας, μέσα από τις θλίψεις, μέσα από την αγάπη Του, μέσα από την εγκατάλειψη Του, μέσα από την παραχώρηση Του, μέσα από την οικονομία Του, χτυπά την πόρτα μας για να ανοίξει αυτή η καρδιά, να μπει μέσα ο ίδιος ο Κύριος, να δειπνήσει εις τον αιώνα να μείνει μαζί μας και να γίνει κοινωνός της υπάρξεως μας και εμείς κοινωνή της Βασιλείας Του. Αυτό το πράγμα, από αυτήν την αίσθηση του θελήματος του Θεού, βγαίνουν για μας δύο βασικά διδάγματα. Πρώτον, βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Θεού, ότι δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατο να χαθεί ο άνθρωπος εάν δεν το θέλει ο ίδιος. Δηλαδή, είναι αδύνατο να χωριστούμε από τον Θεό. Είναι αδύνατο να πάμε στην κόλαση εάν δεν το θέλουμε εμείς ήδη. Μόνο αν το θέλουμε εμείς θα πάμε. Εάν εμείς δεν το θέλουμε, υπάρχει πάντοτε περίπτωση και μετάνοια είναι δίπλα μας. Και την εσχάτην ώρα ο Θεός είναι δίπλα και χτυπά την πόρτα μας να ανοίξει και να μπει μέσα δια της μετανοίας. Άρα λοιπόν, για κανέναν άνθρωπο δεν υπάρχει κλειστή η πύλη της σωτηρίας. Για κανέναν απολύτως. Και για τον ίδιο τον διάβολο ακόμα, για αν μετανοήσει, ο Θεός θα τον δεχτεί πίσω. Αλλά η κακία του δεν τον αφήνει. Πλην όμως, εάν μετανοήσει, ο Θεός θα τον δεχτεί. Αυτό μας δείχνει τη μεγάλη αγάπη του Θεού που συντρίβει την καρδιά μας, έχοντας τέτοιον Θεόν, φιλόστοργον, ελεήμονα, φιλάνθρωπον Θεόν, ο οποίος δεν αποστρέφεται το πλάσμα του εις τέλος, αλλά πάντοτε θέλει να μας δώσει την ελπίδα της σωτηρίας μας. Ταυτόχρονα όμως μας δίνει και σε εμάς μέσα μια αίσθηση θάρρους. Και όταν μας πνίγουν οι αμαρτίες μας και μας πνίγουν οι κακίες μας και λέμε, μα εγώ με τόσες αμαρτίες, με τόσα κακά, είναι δυνατόν να σωθώ εγώ που έκανα τόσα κακά στη ζωή μου, τότε πράγματι αυτή η αίσθηση της πλαχνίας του Θεού μας παρηγορεί και μας λέει, ναι, Δεν είναι δυνατόν να χαθείς. Είναι αδύνατον. Ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να νικηθεί, ο Θεός, από την αμαρτία του ανθρώπου. Το αίμα του Χριστού επί του Σταυρού δεν πρόκειται να νικηθεί ουδέποτε. Μόνον εάν εσύ ελεύθερα αρνηθείς αυτήν τη χάρη και τη δωρεάν του Θεού. Έτσι λοιπόν βγαίνει σε εμάς αυτόν το θάρρος, αυτή η ελπίδα, αυτή η χαρά ότι η σωτηρία μας είναι μπροστά μας, είναι στο χέρι μας. Δεν μπορεί ούτε ο διάβολος, ούτε η κακία μας, ούτε η αμαρτία μας, ούτε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δύναται εμάς χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Γιατί έστω και αν πέσουμε, μπορούμε να μετανοήσουμε, να εισέρθουμε ξανά εις τον χώρο της πατρικής οικίας, της Βασιλείας του Θεού. Και ακόμα και κάτι άλλο, αυτό το πράγμα μας κάνει να μας συμπαθείς εις τους αδελφούς μας. Τα βλέπουμε τον αδελφό μας δίπλα μας να παραπέει, να σκοντάφτει, να σκανδαλίζεται. Τότε πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός που είναι Πατέρας φροντίζει για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να χωνόμαστε για τη σωτηρία των άλλων. Καμιά φορά μας πιάνει αυτό το άγχος. Τι θα γίνει το ένα, τι θα γίνει το παιδί μου, το ένας ο άλλος. Μην αγχωνόμαστε. Ο Θεός αγαπά αμετρήτως τον άνθρωπο. Με την άπειρη θεϊκή θεοπρεπή να αγάπει ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να μας αγαπήσει καμία ύπαρξη, ούτε η μάνα μας, ούτε ο πατέρας μας, ούτε κανένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να μας αγαπήσει ούτε παραπάνω, αλλά ούτε ίσα με τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στην αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν ο Θεός, αυτή η άπειρη αγάπη, θα είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο μέχρι την εσχάτη ώρα, μέχρι το έσχατον δευτερόλεπτο. Εκεί θα είναι δίπλα ο Θεός, να δώσει την εσχάτη ευκαιρία να επιστρέψει ο άνθρωπος ελευθέρως κοντά του. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ακούγοντας από την γραφή, από τους ψαλμούς, την περιγραφή της αδικίας, αμαρτίας, του ψεύδους, της δολιότητος. Μπορούμε να πούμε ότι έστω και σε αυτήν την εσχάτην ώρα μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει. Ο Θεός απευθύνεται προς όλους μας, προς ένα έκαστον εξημών και μας καλεί όλους κοντά Του και μας δείχνει δια του θελήματός Του ότι μην απογοητεύεσαι, μην αφήσεις τα γεγονότα της αμαρτίας, της κακίας να πνίξουν τη ψυχή σου. Είναι αδύνατον να νικήσει η κακία του Σατανά την αγάπη του Θεού. Είναι αδύνατον να ματιώσει ο διάβολος τη σωτηρία του ανθρώπου. Μόνον εμείς ελεύθερα μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ακόμα μπορούμε να πούμε ότι έτσι με ένα γενικό τρόπο πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε εδώ, όπως σας είπα πολλές φορές, ο άνθρωπος περνά ώρες, κρίσιμες ώρες στη ζωή του, που όλη η ζωή αυτού του ανθρώπου είναι ένα ναι και ένα όχι. Είναι δηλαδή ή δέχεσαι τον δρόμο του Χριστού ή αποστρέφεσαι τον δρόμο του Χριστού, ή δέχεσαι να εισέρθεις εις την Βασιλεία δια του Σταυρού, ή αρνείσαι τον Σταυρό και εισέρχεσαι εις την πλατεία και βρύχωρον οδόν. Θυμάστε τι είπα στον Κύριο? Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από το Σταυρόν. Βλέπετε, ήταν η πρόκληση του κόσμου, η πρόκληση του Σατανά, η πρόκληση της άλλης λύσης. Ότι δώσει άλλη λύση στον εαυτό σου. Φύγε από το Σταυρόν. Θεός είσαι. Δεν μπορείς να τους σώσεις με έναν άλλο τρόπο, είναι ανάγκη να σταυρωθείς. Ας το Σταυρόν. Πήγαινε δι' άλλου τρόπου. Κι όμως ο Κύριος, όταν και του Πέτρου ακόμα, στον Πέτρο ακόμα, που του είπε ήλιος η Κύριε, Χριστέ μου, του είπε, δάσκαλε, αλίμονα να μην γίνεσαι σε αυτό το πράγμα. Τι του είπε ο Χριστός? Δεν του είπε, μπράβο Πέτρε μου, ξέρεις, σε ευχαριστώ που με λυπήθηκες και μου είπες να αρνηθώ τον δρόμο του μαρτυρίου. Του είπε, είπα για πίσω μου Σατανά, ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Διότι ο Πέτρος σκέφτηκε ανθρώπινα. Όταν ο Κύριος μιλούσε για το πάθος και για το Σταυρό και για την πορεία του μαρτυρίου και είπε ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, ετρόμαξε ο Πέτρος και είπε, όχι, να μην γίνουν, Χριστέ μου, σε ένα αυτά τα πράγματα. Αλλά τόσοι άνθρωποι, τέλος πάντων, ευχαριστώ που ήρθατε. Να ξέρω ότι αυτά δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Αυτός είναι ο δρόμος μας. Δεν θα ρίξουμε από πάνω μας το σταυρό του Χριστού. Αλίμονον. Και εγώ να σας πω κάτι και θα τελειώσω και δεν ξέρω, έφυγαν οι δημοσιογράφοι ευτυχώς. Λοιπόν, σας λέω κάτι και τελειώνω. Είναι μεγάλη ευλογία για μένα προσωπικά όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Είναι μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου και ευχαριστώ τον Θεό διότι επέτρεψε αυτήν την συκοφαντία. Τον ευχαριστώ και δοξάζω το όνομα του Θεού για όλα αυτά τα πράγματα. Κάνω προσευχή για μένα. Ήταν κρυμμένη αυτή. Κάμε λίγη υπομονή. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ. Κάμε την υπομονή. Να κάνουμε την προσευχή μας για να πηγαίνουμε γιατί τέλειωσε η ώρα της καθιερωμένης ομιλίας. Ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη, αλλά αισθάνομαι και εγώ ότι ήταν και αυτό, ας πούμε, προσωπική σας επιθυμία και τίποτα άλλο. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως του των Αγίων. Αμήν. Θα ψάλλουμε όλοι το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θάνατο, θάνατο βαπτίσας και δίσε δίθνη μαση ζωή χαρισάμενος. Παρακαλώ με ησυχία, με ειρήνη να αποχωρήσουμε ο καθένας στο σπίτι του και με προσευχή και υπομονή να περάσουμε τις ημέρες μας.